Suhbatimizning ikkinchi qismi balog'at yoshi shar'iy hukmlar joriy etilishining asosidir deb nomlanadi. Islomdagi hukmlar joriy bo'lishi, tatbiq qilinishi insonga uning balog'at yoshiga bog'liq bo'ladi. Balog'at davriga kirgandan keyin inson qiladigan harakatlarga o'zi javobgar bo'ladi. Ungacha ota-onasi yoki valisi javobgar bo'ladi. Barcha fuqaholar, islom ulamolari aytadilar, inson zimmasidagi vojibotlar va uning qarshisidagi muharramotlar, ularga bo'lgan munosabatlar insonning balog'at davriga bog'lanadi va bu narsa Allohning so'zi va payg'ambar so'zlaridan xulosa qilib olinadi. Ya'ni insonning zimmasida bir qancha vojibotlar, farz amallar bor, ya'ni burchlar bor, ularni bajarish yoki inson qilishdan tiyilishi lozim bo'lgan harom ishlar hayotda uchraydi. Ana shularni ro'barasida o'zini qanday tutish kerak? Bu insonning shunday voyaga yetgan davrdan boshlanadi. Ya'ni u jiddiy insonga aylanadi, o'zining xatti-harakatlariga javob beradi. Buning asosi Alloh taoloning mana bu so'zidan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa idza balagha al-atfalu minkumul hulma falyasta'dinu kama sta'dana allazina min qablihim. Kadhalika yubayyinu Allohu lakum ayatihi wallohu alimun hakim. Agar sizlardan yosh bolalar balog'atga yetsalar, bas ulardan avvalgilar ruxsat so'ragani kabi ruxsat so'rasinlar. Alloh mana shunday qilib, sizlarga o'z oyatlarini bayon qilib beradi. Alloh alimdir, hakimdir. Nur surasining 59-chi oyatida aytilgan so'zlar. Ya'ni farzandlar balog'at yoshiga yetganlardan keyin ular ota-onalarining xonalariga ruxsatsiz kirmasliklari lozim. Ruxsat so'rab kirishlari kerak bo'ladi. Nafaqat ota-onaning, balki boshqalarning ham xonasiga yoki uyga ruxsat so'rab kirish vojib shart bo'ladi. Bu demak balog'at yoshiga bog'landi. Ya'ni va iza balagal atfal minkum, go'daklar sizlarning go'daklaringiz voyaga yetsalar deb Alloh shuni qayd qildi. Yana ikkinchi bir misol, ularning moli dunyo munosabatlariga taalluqli. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Yetimlarni sinab ko'ringiz, agar ular nikoh yoshiga yetsalar hamda aqlu zakovatlarga ishonch hosil qilsangizlar, bas mollarini o'zlariga topshiringlar. Niso surasi 6-chi oyat. Bu oyatda ham Alloh taolo ularni balog'at yoshini zikr qildi, ya'ni nikoh yoshiga yetsalar dedi. Va shu bilan bir qatorda agar aqli zakovatlari yaxshi bo'lgan bo'lsa, aqlli, esli hushli bo'lsalar, ularning o'zlariga atalgan mollari bo'lsa, qo'llariga topshiringiz dedi. Demak, balog'at yoshiga yetgandan keyin molini ham o'zi tasarruf qilish huquqiga ega bo'ladi. Agar u yetim bo'lsa-yu, uning nomiga otasidan yoki kimdandir meros qolgan bo'lsa, u meros mulki to bola balog'atga yetgunga qadar o'sha bolaning vasiylariga, valiylariga beriladi, ular saqlab turadilar. Bola balog'at yoshiga yetgandan keyin va yana buning ustiga qo'shimcha bolaning aqli hushi yaxshi o'zi tutib olgan bo'lsa, ya'ni uning qo'liga pul berilsa, har xil behuda narsalarga sarflab, noto'g'ri yo'llarga kirib ketish xavfi bo'lmasa, uning qo'liga topshiriladi. Bu yerda ham nikoh yoshi zikr qilindi, ya'ni balog'at yoshiga bu narsa bog'landi. Endi balog'at yoshi qachon boshlanadi? 3-chi nuqta. Balog'at yoshi ulamolarimiz oyat va hadislardan xulosa qilib aytadilarki, 3 xil alomat bilan aniqlanadi. Ya'ni insonning balog'atga yetganligi, voyaga yetganligi 3 xil alomatdan biri bilan aniqlanadi. Birinchisi mani suvining kelishi, ya'ni shahvat paydo bo'lib, mani suvi kelishi bu balog'at alomati bo'ladi. Ya'ni uyqusida ixtilom bo'lishi, bunda inson g'usl qilishi vojib bo'ladi. U voyaga yetgan hisob bo'ladi. Qiz bolalar uchun esa hayz ko'rish balog'atga yetganlik alomati bo'ladi. Bu bir belgi. Ikkinchi alomat inson tanasida ba'zi a'zolarida tukular paydo bo'lishi, ya'ni kindik ostida tukular paydo bo'lishi bu ham insonning voyaga yetganlik alomati bo'ladi. Ba'zi o'rinlarda, masalan, janglarda dushmanlar, asir tushgan dushmanlarni ham bo'ladigan muomalada voyaga yetgan kattalar bilan go'daklarni ajratishda mana shu narsaga ham e'tibor beriladi. Ya'ni agar uning kindik ostida jun paydo bo'lgan bo'lsa, u kattalar hisobida, erkaklar hisobida hisoblanadi. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, demak, u go'daklar hisobida muomala qilinadi. Bu ikkinchi alomat. Yana buning yonida ba'zi ulamolar qo'shganlar, ya'ni qo'ltiq ostida uyunglar paydo bo'lishi va ovozlarining o'zgarishi, ya'ni o'g'il bolalarning ovozi do'rillab chiqishi, qiz bolalarning ko'kragi ko'tarilishi, mana shu narsalar demak ikkinchi alomatga kiradi, ya'ni inson tanasida sodir bo'ladigan, paydo bo'ladigan o'zgarishlar. Bu uning voyaga yetganlik belgisi bo'ladi va shundan boshlab unga ibodatlari farz bo'lishi, uning javobgarligi o'zining zimmasida bo'lishi, qilgan ishlari uchun javob berishi, mas'uliyat his qilishi boshlanadi. Uchinchi alomat bu yoshga qarab bo'ladi. Bolaning yoshi ma'lum bir muhlatga yetgandan keyin u kattalar sifatida muomala qilinishga boshlaydi. Bu borada ulamolarning turli xil fikrlari bo'lgan, ya'ni balog'at yoshi necha yoshdan boshlanadi degan masalada Shofiylar, Hanbaliylar va Hanafiylardan Abu Yusuf va Muhammad, Imom Muhammad va Imom Abu Yusuflar balog'at yoshi 15 yosh deb aytishgan. Ya'ni 15 yoshga yetganda inson katta odamga aylanadi, ya'ni o'g'il bolalar 15 yoshdan, qizlar esa 1 yosh quyiroqdan 14 yoshdan boshlab ular balog'atga yetgan hisoblanadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan u kishining qilgan ishlaridan hujjatlar keltiriladi. Ya'ni Abdulloh ibn Umar aytadilar, men Uhud jangi kuni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ro'baro bo'ldim. O'shanda yoshim 14 ta edi. Payg'ambar alayhi salom menga jangga qatnashishga ruxsat bermadilar. Ammo Xandaq g'azvasida bo'lganda esa men 15 yoshga kirgan edim. Shunda payg'ambarimiz menga balog'at yoshiga yetgan deb hisoblab jangga qatnashishimga ruxsat berdilar dedilar. Mana shu hadisni hujjat qilinadi. Yana Imom Shofiiy rahmatullohi alayhidan ham bu masala rivoyat bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning 17 ta sahobalari 14 yoshlik bo'lgan paytlarda jangga to'g'ri kelgan mahalda rad etganlar deb Imom Shofiiy rivoyat qilganlar. Malikiylar esa bu borada 18 yoshni aytishgan, ya'ni 18 yoshga yetganda o'g'il bolalar balog'atga yetgan hisoblanadi, qizlar esa 17 yoshdan deb aytishgan. Yana bu borada ba'zi bir ulamolardan boshqacha rivoyatlar ham kelgan, 16 yosh, 19 yosh degan rivoyatlar ham kelgan. Imom Abu Hanifadan esa balog'at yoshi 18 degan rivoyat qilingan. Qizlarga 17, o'g'il bolalarga 18 yosh, Imom Abu Hanifaning fikrlari. Balog'at yoshining eng kichigi, ya'ni eng quyi haqida ham so'zlar aytiladi. Bu hozir biz aytganimiz balog'at yoshining yuqorisi, ya'ni 19 yoshgacha bo'ladi. Ya'ni 15 yoshdan 19 yoshgacha ulamolarning so'zlari mana shu yillarni aytishgan. Ammo eng quyisi nechidan boshlanadi? Eng quyisi, eng kichkinasi, ya'ni balog'at yoshi necha yoshdan boshlanishi mumkin? Hanafiylar nazarlarida 12 yoshdan. Ya'ni 12 yoshdan o'g'il bolalarning balog'at yoshi. Hanbaliylar esa 10 yoshdan deganlar. Malikiylar va Shofiiylar esa 9 yoshdan deganlar. 9, 10, 12. Bu balog'at yoshining quyi davri. Mana shu davrdan boshlanishi mumkin. Qaysidir bir bolalarda shunday sodir bo'lishi mumkin. Har xil joyda har xil bo'ladi. Bu haqda yana aytamiz. Demak, bu o'g'il bolalarning balog'at yoshlari haqida eng quyisi. Qiz bolalarning balog'at yoshlari esa barcha ulamolar nazarlarida 9 yosh deb shu qarorga kelingan. Qizlar demak 9 yoshdan hisoblanadi ularning voyaga yetgan davrlari. Mana shu aytilganlardan ma'lum bo'lyaptiki, Islomda Alloh yoki Rasul tomonlaridan balog'at yoshi qat'iy belgilab qo'yilmagan. Chunki balog'at yoshi turli iqlimlarda turlicha vaqtda sodir bo'ladi. Issiq mamlakatlar bilan mo'tadil mamlakatlar yoki iqlimi sovuq mamlakatlar xalqlari orasida farq bo'ladi. Bundan tashqari, moddiy iqtisodiy holatlar ham insonlarning jismoniy rivojlanishlariga ta'sir ko'rsatadi. Demak, balog'at davrini belgilashda inson yoshi umumiy va zohiriy chegara sifatida e'tibor qilinadi. Ammo inson tanasida sodir bo'ladigan o'zgarishlar haqiqiy asos deb qaraladi. Yosh deganimizda yana shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, demak yil bu yerda qamar yillar hisob qilinadi. Hijriy qamariy yil bilan hisob qilinadi.